parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne tre core salutas vin, gesignoroi, en la 1169 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta la 30 de maio 2022. El la studio de Polar Tradio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. En la comenzo ni presentas kultur kronika in aktualajon, en nia felietono pri koninda polo ni proximigas la silueton de la pola deknaŭjarcenta poetino kaj prozverkistino, kies centokdeka naskiĝdatreveno pasis la 23 de majo. Nia nunsemajna Esperanto-komunuma informo koncernas la jarkonferencon de Asocio por Aziaj Studoj en Honolulu. En la komenco bonvolu aŭskulti la kultur-kronikajn informojn.
Ekde la fino de aprilo en la Reĝa Kastelo en Varsovio funkcias nova konstanta ekspozicio. Ĝi estas dediĉita al la regintaj en Pollando elektaj reĝoj el la saksa dinastio Wettiner, Augusto la dua Fortika kaj lia filo Augusto la tria. Kvankam laŭ la vidpunkto de ilia politiko temis pri regantoj kiuj alkondukis al la falo de la respubliko, aliflanke considerante la kulturan kaj moran evoluon, temis pri periodo bunta kaj interesa en la historio de Pollando. La ekspozicio havas la formon de reĝa aŭ aristokrata salonego el la unua duono de la dekoka jarcento. Same la kolektitaj en ĝi artverkoj kiel meblaro reprezentas la dominajn tiuepoke antaŭ rokokan kaj rokokan stilojn. En la salono troviĝas 27 portretoj de la regintoj, iliaj edzinoj, infanoj legalaj kaj ekstergeedzaj. La originalaj epokaj mebloj estis speciale aĉetitaj por tiu ĉi ekspozicio en la antikvaĵistaj butikoj de Parizo, Madrido kaj Modena. Entute la kolektado de eksponaĵoj en la tuta Eŭropo daŭris 3 jarojn. Parto devenas el la provizoj de la Varsovia Reĝa Kastelo. La regado de Saksoj, kiel la polaj reĝoj, famiĝis ankaŭ pro la evoluo de la rafinita kuirarto, inkluzive de la ligita kun tio manĝilaro, tablotukoj kaj altklasaj porcelanaĵoj. La populara inter eksterlandanoj diraĵo "Mi manĝis kiel la pola reĝo" rilatis al la rafiniteco de la kuir-artaj menuoj. Tiuepoke populariĝis inter poloj la kaftrinkado, unue hejme, poste en kafejoj, trinkado de mineralaj akvoj, unue el la saksaj, poste el la landaj fontoj. La ekspozicio rolas kiel fono por tiu ĉi fascina kaj tempesteca ĉapitro en la historio de Pollando, kiu estis la saksa epoko por kompreni ĝian bunton kaj komplikecon.
La monumento de Maria Kiriskłodowska en Lublino, en la orienta Pollando, estis listigita en la urba registro de historiaj objektoj. Ekde kvindekokjaroj la bronza, 4,5-metra monumento estas grava orientiga punkto por la akademia medio kaj por la tuta urbo loĝantaro. La monumento estis lanĉita en la 1964 jaro, kio estis la kulmina momento dum la solenaĵoj ligitaj kun la 20-jariĝo de la universitato, portanta la nomon de la sciencistino kaj kun ŝia 30-a mortodatreveno. La autorita de fama skulptisto Marian Konieczny monumento de Maria Kiriskłodowska estas la unua en Lublino objekto prezentanta virinon en la publika spaco. La vestita per togo Nobelpremiitino en la dextra mano tenas libron, kaj manikoj de la vesto estas delikate refalditaj. Lau la studenta superstizio necessas komence de la studoj kelkfoje ĉirkaŭ iri la monumenton por ne fini la studentan karieron tro frue kaj por sukcese esti promociita al la dua studojaro.
Mese de majo en la loco Vitnica, la occidenta Pollando, estis malfermita muzeo de la bierfarado, kiu prezentas 1500 eksponaĵojn el pli ol 50 lokaj bierfarejoj, kiu funkciis en la regiono en la deknaŭa kaj dudeka jarcento. Inter la eksponaĵoj troviĝas boteloj, glasoj, pokaloj, kestoj, bareloj, kronfermiloj, kramfermiloj, etikedoj, biermatoj, fotoj, dokumentoj, kaj krome instrumentoj kaj aranĝaĵoj por la bierfarado. La muzeo troviĝas en la historia konstruaĵo de la malnova Maltejo, kies tri etaĝoj estis restaŭritaj kaj adaptitaj kiel ekspozicio salonegoj. La vizitadon faciligas lifto liganta ĉiujn etaĝojn. La vizitprogramo kun la gvidanto ebligas konatiĝon kun la teknologia produktlinio kaj gustumadon de la regionaj bieroj. Surloke eblas aĉeti la elektitajn produktojn. La vizitadon dum la semajno oni organizas grupe, individuaj personoj povas viziti la novan muzeon lunde.
Parolas por la retradio en Esperanto. Cantis Zuzanna Kornicka, capti la trainon al iu ein loco. Ni daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu conatigi con nia nun semaina felietono pri coninda polo.
La 23 de maio pasis la 100 naskiĝ datreveno de Maria Konopnicka, unu el la plej elstaraj verkistinoj en la historio de la pola literaturo, poetino, ĉefa novelistino de pozitivisma epoko, infanverkistino, kritikistino, publicistino, tradukistino. Kaj ĝuste la konferenco Maria Konopnicka kiel tradukisto de la Europa literaturo inauguris en ŝia biografia muzeo en la loko Żarnowiec apud Krosno en la suda Pollando la datrevenajn solenadojn. Ne temas pri ajna loko. La muzeo troviĝas en la iama biendomo palaceto, kiun Konopnicka ricevis de la nacio en la 1903 jaro okaze de la 25-jariĝo de sia literaturista verkado. En 2022 Maria Konopnicka estas unu el la patronoj de la jaro laŭ la parlamenta decido, kiu tiel rekonis ŝian verkistan heredaĵon kaj patriotan agadon. Ŝi naskiĝis en 1842 en Suwałki, la nordorienta Pollando, en la familio de juristo Józef Wasiłkowski kaj lia edzino scholastyka familie turska. En Suwałki, kie troviĝas nun ankaŭ muzeo al ŝi dediĉita, Maria pasigis sep unuajn vivojarojn. En 1848 la plurinfana familio translokiĝis al la urbo Kalisz. La patrino mortis en 1854 kaj ekde tiam pri la eduko kaj klereco de la infanoj okupiĝis sole la patro. Ilia orfa domo, en kiu regis seriozeco, arda patriotismo kaj severaj morale instruoj, profunde influis Marian. La patro, krom religiaj tekstoj, tamen konigis al ili kaj peris fasciniĝon pri la pola romantika poezio, pri la verkoj de tiej polaj poetoj kiel Słowacki, Krasiński kaj Mickiewicz. Al sia plej talenta filino li legis proprajn tradukojn de la psalmoj aŭ tradukojn de Pascal. Maria en la jaroj 1854-56 lernis kun sia fratino en la monaka pensionato de Sakramentulinoj en Varsovio. Tie ŝi konatiĝis kun pli posta fama verkistino Eliza Orzeszkowa, la aŭtorino de la konata pro Esperanto traduko de Zamenhof romano Marta. Kun Orzeszkowa ligis ŝin longdaŭra amikeco. En 1962 Maria Konopnicka edziniĝis al Jan Konopnicki, kun kiu ŝi loĝis en la familia bieno en Bronovo kaj poste en Guŝin. La geedza vivo ne eltenis la provon de la tempo kaj en 1876 okazis separiĝo. Dum la unuaj dek jaroj de la komuna vivo Maria naskis ok infanojn, el kiuj du mortis kiel novnaskitoj. Sed la patrineco ne malhelpis al Maria trovi tempon por mem edukiĝo. Tamen ne elteneblaj evidentiĝis esti la limigoj, kiujn klopodis trudi al ŝi je 12 jaroj pli aĝa edzo. Al Maria, aliflanke, ne konvenis sole la rolo de dommastrino. Maria translokiĝis al Varsovio kaj soleco okupiĝis pri la eduko de siaj ses infanoj. Tie ŝi laboris donante helplecionojn kaj okupiĝante pri tradukista laboro. Ŝi flue regis la germanan, francan, rusan lingvojn, poste la anglan kaj la italan. Ŝi kunlaboris kun famaj Semajnrevuo Bluŝĉ, Hedero, periodaĵo Świt, Krepusko kaj Varsovia Kuriero. Kiel literaturistino Konopnicka debutis en 1870 per la poeziaĵo En vintra mateno, sed ŝia debuta poezivolumeto aperis nur en 1881. Sekvis ĝin en postaj jaroj pliaj aliaj. Tiam ankaŭ kreiĝis la unuaj pozitivismaj noveloj, akirinte rekonon de la legantoj en ĉiuj tri anekso-partoj de Pollando. La verkistino akcentis en ili interalie sociajn problemojn, priskribante maljustecon kaj mankon de vive perspektivoj por la plej mizeraj loĝantoj de vilaĝoj kaj urboj sur la polaj teritorioj dispartigitaj inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio. Leo Belmont, pola eseisto, prozverkisto, eksperto pri kaj tradukisto de la franca kaj rusa literaturoj, ja, ankaŭ esperantisto, skribis pri ŝia verkado: Sia extraordinara talento manifestigas en la pentrado de animoi. La verkista creado de Konopnicka por infanoj estis vera novaĵo en la pola literaturo. Ŝia fabelo el 1815 pri koboldoj kaj Marinjorfino estis eldonita pli ol 100 fojojn kaj ĝi estis tradukita en preskaŭ 50 lingvojn, interalie en la francan, kartvelan, hebrean, rusan, italan, slovakan, hungaran, germanan, anglan, estonan, bulgaran, litovan. Ankaŭ aliaj verkoj de Konopnicka estis tradukitaj en ĉirkaŭ 40 lingvojn. En 1964 la Pola Esperanto-Asocio eldonis du ŝiajn novelojn Poŝhorloĝo en la traduko de Kabe kaj La fumo en la traduko de mia redakcia kolego, redaktoro Jerzy Grum, kun tre detala ampleksa artikolo pri la verkistino mem, kiu venis el sub la plumo de Valerian Włodarczyk. Sed ne nur verkoj de Konopnicka estis tradukataj. Ŝi mem tradukis verkojn de italaj, francaj, germanaj, britaj kaj ĉeĥaj aŭtoroj, interalie de Heinrich Heine, Edmondo de Amicis, Edmond Rostand. Kiam en 1908 jaro prusaj autoritatoj proklamis leĝon pri truda elproprietigo de polaj grundoj kaj germanigado de polaj lernejanoj, Konopnicka verkis la versaĵon Rota, ĵuro, himnecan protest tekston kontraŭ la prusa germaniga politiko. La dekkvinan de julio 1910, dum la solena senvualigo de Grunwald monumento en Krakovo, en la quincenta dat reveno de la venka batalo contra teutonoj apud Grunwald, la unuan fojon Rota estis plenumita publike por la muziko de Felix Novowiejski. Post la regajno de la suvereneco fare de Pollando, oni eĉ konsideris, ke Rota en la muzika formo fariĝu la nacia himno de la renaskiĝanta Pola Respubliko. Tio ne okazis, venkis Dombrovski Mazurko, sed Rota daŭre troviĝas en la koncerta repertuaro kaj daŭre estas plenumata. Maria Konopnicka mortis nur kelkajn monatojn poste pro la pulmoinflamo la 8 de oktobro en Lvovo. Ŝi estis entombigita en Łuczakowski tombejo en panteono de famaj lvovanoj. Ŝia sepulto transformiĝis en grandan patriotan manifestacion, en kiu partoprenis preskaŭ 50,000 personoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Dum la marta jarkonferenco de Asocio por Aziaj Studoj en Honolulu, Havajo, okazis podia diskuto pri la temo serĉante universalan lingvon, Esperanto kaj politiko en Orient Asio. Contribuis al gi Joshua Fogel, Universitato de York, Canado, Eugenia Hujieva, Waseda Universitato, Japanio, Kazumi Kamimura, Yosei Universitato, Japanio, kai Edwin Michelsen, Universitato de Toronto, Canado. Per discutigai commentoi contribuis Nadine Williams, el Universitato de East Anglia, Britio. Oni pridiskutis la kulturan kaj politikan historion de la Orient-Azia Esperanto-movado ekde gia comenzo gis la fino della dua mondmilito en 1945. Oni examenis la transnaciajn trajektoriojn de interorientazia interŝanĝo kaj solidareco de esperantistoj kaj ankaŭ diversajn ambiciojn, esperojn kaj strategiojn, kun kiuj la movado respondis kaj adaptiĝis al la politike malfacila tempo en la historio de la regiono.
Joshua Fogel per la temo La frua historio de Esperanto en Ĉinio kaj Japanio faris enkondukon pri la fundamenta historio de la monda esperantista movado kaj skizis la vojojn, laŭ kiuj la lingvo estis enkondukita en la nord-orientan Azion lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Fogel akcentis la transnaciecon de la intelektaj interŝanĝoj, kiuj faciligis viglan disvastiĝon de Esperanto en Azio, kunligante la rusan foran orienton, Ĉinion, Japanion kaj Francion. Li ankaŭ emfazis la historiajn ligojn inter anarkiistaj kaj esperantistaj movadoj en Japanio kaj Ĉinio. Sekve Eugenia Hudzijeva, SOFO subvenciitino por interlingvistika subteno, per sia kontribuo Lingva imperiismo kaj kolonia rezisto, proletaj esperantistoj en la periferioj de la Japana Imperio, diskutis la rilaton de la Esperanto-movadoj kun lingvaj kaj kulturaj politikoj de la Japana Imperiismo. Pridubante la eblon de neutraleco de Esperanto dum la tempo, kiam la lingvo estis aktive politikigita kaj naciigita, la prezento esploris proponojn enkonduki Esperanton kiel la duan lingvon de Manĉukuo 1932-1945 kaj kontraŭkolonian reziston de proletaj esperantistoj en Tajvano, Lian Wenqing kaj Yamaguchi Koŝizu. Kazumi Kamimura per la prelego La proleta Esperanto-movado en la tempoj de subpremo kaj konvertiĝo enkondukis agadojn de japanaj proletaj esperantistoj dum la periodo de severa polica persekuto. Analizante eldonaĵojn de proletaj esperantistoj en la 1930-aj jaroj, tiaj kiel Marŝu, studo pri la lingvo internacia, kaj Majo, Kamimura argumentis por zorgema reekzameno de la diversaj strategioj adoptitaj de proletaj esperantistoj en Japanio, kiuj rezistis por vivi, kaj daŭre imagis la pli justan estontecon atingotan pere de lingva kaj socia reformo, malgraŭ la polica subpremado kaj plifortiĝo de faŝismaj movadoj. Edwin Mikkelsen, kiu en 2021 akiris stipendion Marjorie Boulton, prezentis la temon Esperanto kontraŭ faŝismo. An U Sang kaj la esperantistaro dum la japana-ĉina milito. Li esploris kiel esperantistoj rezistis militismon kaj faŝismon post komenco de la dua japana-ĉina milito. En fokusigante la internacian komunumon de esperantistoj aktivuloj en suda Ĉinio, Mikkelsen prezentis la ĵurnalismajn kaj kreajn agadojn de korea esperantisto kaj verkisto An Hwa-sang Elpin, kiu uzis Esperanton por informi la mondon pri la realaĵoj de la vivo en Ĉinio, kaj ankaŭ levis la verdan flagon kontraŭ la teruroj de la milito kiel simbolon de espero por paca estonteco. Fine, Nadine Williams prikomentis ĉiujn artikolojn, substrekante la transnacian econ de la movado, la historian duoblan servon de Esperanto kiel egalecan ideologion en si mem, kaj kiel komunikilon, ĝian politikan implicon, kaj la gravecon de la koloniisma kunteksto por diskuti pri la situo de Esperanto kiel lingvo de malkonsento, reĝimkritiko.
Dum la vigla diskuto post la prezentoj oni aludis al tiaj aspektoj kiel la signifo de la okcident-eŭropa origino de Esperanto por la kunteksto de la kontraŭimperiisma penso en Azio, la rilato de la lukto de indiĝenaj homoj en la japana imperio kun esperantismo, kaj la cenzuro kaj politika subpremado de la movado, kaj ankaŭ genraj aspektoj de Esperanto. Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis alla fino de nia esperanto el sendo al Varsovio. Se nia laboro placas al vi, ne forgesu subteni nin donace ce nia UEA conto Vars-Strekoto. Memoru ke nur dank al viaj opinioj kaj komentoj ni povas plibonigi nian laboron. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.